A tím pádem nahráváme a můžeme vystartovat dnešní přednášku už 11. Vychází to na 13. semestru a vystartujeme okamžitě do poslední kapitoly, která se jmenuje Binární diferenciální operátory. Je to jakési finále celé té naší přednáškové exkurze do funkcionální analýzy. Nejprve jsme se zabývali lineárními operátory, které byly spojitý neboli omezený, a konečně jsme se dopracovali k nespojitým neboli k neomezeným lineárním operátorům, a velice významnou třídou jsou diferenciální operátory u těch nespojitých operátorů. A ta první část se bude týkat takzvaných výrazů v samoadjungovaném tvaru. My už jsme se minule, eventuálně i předminule, bavili o tom, že ty výrazy, které jsou operátory, tak že ta samoadjungovanost je poměrně dosti složitý objekt nebo dosti složitá vlastnost, že její jednodušší forma se jmenuje symetrie a že samoadjungovanost jako takovou je někdy poměrně těžký ověřit, ale že jakousi nutnou podmínkou pro to je symetrie, a někdy s těm výrazům, které jsou symetrický, tak se jim říká, že jsou v samoadjungovaném tvaru, že to je jakýsi předstupeň té samoadjungovanosti, a my se konkrétně budeme zabývat lineárními diferenciálními výrazy v jedné dimenzi, takže budeme je nazývat třeba malé L na rozdíl od velkého L, což už bude potom opravdu ten samotný operátor. Zatím se bavíme o takzvaných výrazech, hnedka řeknu, jaký je v tom rozdíl. Čili ten lineární diferenciální výraz, řekněme nth řádu, bude dán součtem od k rovná se 0 až do n, a pak tam budou nějaké koeficienty, ty koeficienty pkx nemusí být konstantami, můžou to být funkce, ale určitě zachováváme lineární strukturu vzhledem k derivacím, čili ta funkce y, která je součástí toho lineárního diferenciálního výrazu, je tam ve tvaru lineární kombinace, eventuálně s nekonstantními koeficienty pk. Aby ta funkce byla hezky derivovatelná, tak určitě předpokládáme, že je nkrát spojitě diferencovatelná, tak jak to tady píšu, na celém intervalu, na kterém se budeme vyskytovat, což je typicky nějaký otevřený interval AB. Ta funkce je pochopitelně funkcí od x, i když to tam nepíšu. Je zajímavé, že je často zvykem psát to x do závislosti toho koeficientu, aby se tedy naznačilo, že ten koeficient není konstantní, zatímco u té funkce se ta závislost na x si předpokládá samo sebou, takže se to tam ani nepíše. Co je možná docela důležité říct, je, že v kontextu tady tohohle z toho intervalu AB připouštíme, že ten interval AB eventuálně může být i neomezený, čili ty Ačka a ty Bčka můžou být eventuálně i plus nebo minus nekonečno. Aby ten interval nebyl degenerovaný, tak A je ostře menší než B, pochopitelně. Co dále je tady o tomhle z toho možný říct? Ty funkce pk budou spojitý, ty se tam nebudou nějakým způsobem derivovat, takže nám stačí normální spojitost na tom intervalu. A aby ten výraz byl tak, jak mu říkáme, nth řádu, tak se většinou požaduje, aby ten nth koeficient nebyl identicky rovný nule na AB, čím se říká, že tu a tam nule může být rovný, i když to moc člověk krát nevidí, protože i v tom bodě, ve kterém to je eventuálně rovné nule, tak ta rovnice degeneruje ve svém stupni. A tomuhle tedy budeme říkat lineární diferenciální výraz. Tak jak je tady nastavený nth řádu. Přičemž můžeme možná upozornit na to, že ty funkce teoreticky můžou být komplexními funkcemi. Čili, že to nemusí být jenom reálné funkce. Komplexní funkce tím je myšleno, že jsou funkce reálné proměny a můžou nabývat komplexních hodnot. A to je tedy ten náš lineární diferenciální výraz. A rovnou se domluvme, co budeme tedy rozumět lineárním diferenciálním operátorem. Zase můžeme zavést zkratku LDO, na rozdíl od LDV, tak LDO bude tedy lineární diferenciální operátor. Tak v podstatě lineární diferenciální operátor bude to, když to napíšu schematicky, bude ten výraz, který jsme si tady nahoře definovali, a zároveň definiční obor. A proč tomu tak je, tak to snad jsme pochopili už z minula, že ten definiční obor hraje velkou roli v tom, jestli ten výraz, ten operátor má nebo nemá šanci být samoadjungovaný. A tím definičním oborem se nemyslí ten interval AB, ale myslí se tím definiční obor pro ty funkce, čili definiční obor. A já budu rovnou nazývat definiční obor operátoru velké L, definiční obor operátoru velké L, což je množina takových funkcí Y z toho CN AB, které splňují ještě nějaké dodatečné podmínky. Já tady píšu jenom takové symbolické něco, protože zatím se bavíme jenom spíš o té terminologii, co budeme rozumět pod tím, kterým pojmem diferenciální výraz a diferenciální operátor. A to něco budou typicky, mně se nedaří napsat slovo něco, vždycky z toho vyroze něco hroznýho, tak já to pokusím se tak, to už je možná lepší. Tak tím se myslí vlastně, že to jsou, já napíšu typicky ten definiční obor bude tedy vlastně ta množina CNAB, čili množina těch funkcí a zároveň nějaké okrajové podmínky, které budou kladeny na ten interval, na krajích toho intervalu AB. Pochopitelně vzniká otázka, co klademe jako okrajovou podmínku, když ten interval je neomezený, třeba v plus nekonečnu, tak tam je typickou okrajovou podmínkou, čili ty okrajové podmínky budou buď hodnoty, nebo hodnoty derivací případně, anebo když to bude neomezený interval, tak to může být taky limita, jaké ty limity se tam dosahují, ať už je to limita dána konkrétní hodnotu, nebo se řekne, že to je limita vlastní, anebo to taky může být rychlost poklesu. Pokud jste prodělali nějaký kurz distribucí, tak určitě jste se bavili třeba o takzvaných rychle klesajících funkcích, které mají tu vlastnost, že prostě rychle klesají. Klesají rychle z nějakýkoliv polynom, se všema svýma derivacema. Já to tady specifikuju tak obecně, aby jsme byli připraveni na to, že vlastně ten definiční obor toho L se dost často ladí vzhledem k tvaru toho diferenciálního výrazu tak, aby byla šance, aby ta věc byla samoadjungovaná. A potom ten lineární diferenciální operátor se typicky nazývá velkým L, a když to mám zase zachytit schematicky, tak vlastně je to ten diferenciální výraz, který se uvažuje pouze na tom definičním oboru, který se tímto způsobem specifikuje. Čili to je taková obecná vlastnost toho, jakým způsobem se designují nebo jakým způsobem se vytváří lineární diferenciální operátory. Většinou je jasné a většinou je zvykem, že se ten lineární diferenciální operátor velice často se stotožní s tím lineárním diferenciálním výrazem a tak nějak mlčky se předpokládá, že definiční obor, na kterým ten výraz pracuje, to znamená množina těch funkcí, jsou prostě nějakým způsobem diferencovatelné funkce. Kdo je šikovnější, tak si tam rovnou napráská nějaké okrajové podmínky, většinou neprozradí, jak vznikly, ale v podtextu je, ty okrajové podmínky jsou tam takový, aby mi to celé vyšlo samoadjungované. A když se nad tím člověk zamýšlí, co se tam vlastně děje za hra, tak zjistí, že se tam děje poměrně jemná hra nastavení jak tvaru toho operátoru, nebo přesně řečeno toho výrazu, tak to, kde bude pracovat, aby vzniknul operátor, který má třeba samoadjungovanou podobu. A my se vlastně budeme bavit o tom, jakým způsobem
ty operátory v tomto obecném tvaru, který tady máme nahoře zatím zachycený, tak jestli jsou tam nějaká omezení třeba na ty funkce P nebo na skladbu těch derivací, nebo jestli tam hraje nějakou roli ta komplexnost. Minule jsme se bavili, že operátor první derivace nemá šanci být samoodongovaný, pokud před tou první derivací není ičko, jestli si vzpomínáte. Čili to je taky taková zajímavá vlastnost těch operátorů, který mají potenciál být samoodongovanými. A k tomu budeme potřebovat pracovat s jedním prostorem funkcí, který tady možná ještě nepadl. Ten prostor funkcí jsou nekonečně diferencovatelné funkce s kompaktním nosičem na intervalu AB. Já to velice často píšu tímhle tím způsobem, to co pt do dolního indexu. Někdo taky píše nekonečně diferencovatelné funkce takto s kompaktním nosičem. Nevím, jakým způsobem jste něco takového psali vy. To K jako kompakt, velké tiskací je tam vžité. No v každém případě je to tedy množina takových funkcí, které jsou nekonečně krát diferencovatelné na tom intervalu AB, pro které existuje nějaká kompaktní podmnožina toho intervalu AB otevřeného, že ta funkce je rovna nule na doplňku, čili na tom intervalu AB minus K. Prostě všechno, co je nenulové, sedí na tom kompaktu K a nevyčuhuje z toho kompaktu. Čili jsou to takové funkce, které, když ten interval je otevřený a řekněme omezený, tak ty funkce mají tu nulu nejenom na kraji ve smyslu limity, ale ještě kousíček od toho kraje, když to takhle schematicky zachytím. Je to děláno proto, aby ty funkce měly nejenom hodnotu, ale když ty funkce začnu derivovat, tak aby i všechny derivace měly nulovou hodnotu na krajích, protože tady v tom krajíčku, když je tam chviličku identická nula, tak to znamená, že všechny derivace tam zajedou s nulovou hodnotou. Dělá se to pochopitelně proto, že velice často se tyhle ty prostory funkce používají v procesech typu per partes. Dosti často. A vlastně pokud si vzpomenete, tak jenom zapátráte hlavou, jak se dělá derivování distribucí, tak derivování distribucí je taky v podstatě opřeno o to, že se tam přehazují derivace z jedné složky na druhou a chce se, aby tam žádné okrajové podmínky nehrály žádnou roli, a proto všechny okrajové podmínky, všechny derivace těch příslušných funkcí, kterýma testují tu distribuci, by měly mít nulu na kraji, a proto se tam tyhle ty prostory taky používají. My tyhle ty prostory budeme tady používat především proto, abychom v první fázi, kdy hledáme tvar toho lineárního diferenciálního výrazu, který má šanci být samoodongovaný, tak aby jsme se zatím nemuseli pouštět do hry, jaké vlastně okrajové podmínky musíme nastavit v tom definičním oboru. Protože my si je zatím pracovně nastavíme tak, že ty okrajové podmínky tam vůbec nebudou hrát žádnou roli. Je to jakýsi pomocný dílčí proces, že místo, abychom pracovali s tím definičním oborem přímo, tak my budeme pracovat s mnohem jednodušším nebo s mnohem více omezujícím definičním oborem. To je jenom tak na vysvětlenou, proč vlastně budeme pracovat s takovýmito definičními obory pro funkce, které teďka budeme zvažovat, a rovnou se pustíme do procesu, kde snad budu ilustrovat, proč to budeme dělat zrovna tímhle tím způsobem. To, čím vystartujeme, je vlastně jakési předem prozrazení pointy, ale ta pointa se vlastně v průběhu následujícího lematu nebo jeho důkazu ukáže, že to je ta správná pointa. Definujeme takzvaný k tomu výrazu LY, čili k tomu lineárnímu diferenciálnímu výrazu, který máme nahoře, tak definujeme takzvaný adjungovaný lineární diferenciální výraz. K tomu LY. A ten adjungovaný lineární diferenciální výraz označíme standardně hvězdičkou a pro tu funkci y bude definován zase jako suma od k rovná se 0 do n. A teď tam bude minus 1 nad k, bude závorka, ta funkce pk od x tam bude komplexně združená, přenásobená y a to celé bude k krát derivován. Vy určitě byste přišli na to, jak se na takovýhle výraz přijde. Ten výraz má hrát něco jako výraz roli něčeho, co funguje ve druhé složce skalárního součinu. Pokud pracujeme na nějakém obvyklém a rozumném Hilbertově prostoru, v tomto případě to bude Hilbertův prostor L2, a já rovnou ukážu, jak se na takovýhle výraz přijde. Ono to nebude určitě těžké, už jsem tady to klíčové slovo prozradil, to klíčové slovo se jmenuje per partes a uvidíme, že to takhle bude fungovat. A tuto strategii, že jsem si nejprve definoval L a potom rovnou L hvězdička, tak to dělám proto, aby to lemma vyznělo tak, jak ho potřebujeme. A sice to lemma zní, že k danému L, čili k danému lineárnímu diferenciálnímu výrazu L od Y, je výše definovaný lineární diferenciální výraz L s hvězdičkou od Y jediným lineárně diferenciálním výrazem, pro který platí, že skalární součin malé L od Y s funkcí Z je roven skalárnímu součinu Y s L s hvězdičkou aplikovanému na Z. Přičemž tato rovnost platí pro všechna Y, Z s funkcí C nekonečno s kompaktním nosičem. Já tam budu psát třeba to K na AB, kde tenhle ten skalární součin je skalárním součinem v prostoru L2 na AB. Tak to zní to lemma pomocné. A ještě než ho dokážeme, jeho důkaz není složitý a naopak je poměrně názorný, tak si to zkusme rozebrat. Tak především, ta rovnost, kterou tady vidíme, tak těšíme oko, protože to je přesně to, co chceme provádět. Chceme přehazovat operátor z první složky do druhé složky skalárního součinu. Nejprve tak, aby to byl operátor tedy adjungovaný k tomu L-ku, čili to je to, co tady máme napsáno. A posléze samozřejmě, přiznejme si to rovnou, budeme hned zkoumat, kdy to L je rovno L s hvězdičkou, abychom měli přímo tedy náběh na samoadjungovanost, v tomto případě tedy symetrii. Když bychom místo toho L s hvězdičkou psali L, tak to je symetrie toho příslušného operátoru. Čili to je první zpráva. To lemma tvrdí, že to L s hvězdičkou tohle splňuje. Tak to definováno tady nahoře. Druhá zpráva je, že je to správně zvolený nejenom proto, že to splňuje, ale to lemma říká něco mnohem cennějšího, že to je jediný lineární diferenciální výraz, tedy výraz toho tvaru suma lineární kombinace derivací, což se dá pochopitelně pro derivování tady tohoto výrazu do síci, takže je tam jakási jednoznačnost. A konečně to poslední, nad čím se musíme zastavit, je, že tady tohleto hledám, nebo tvrdím, že to je splněno pro všechna epsilon z toho prostoru C nekonečno K. Všimněte si, že tam nedávám definiční obor toho operátoru, ať už ho budu označovat malé nebo velké L, ale dělám to v tom smyslu, že jak to říct? Pokud hledám symetrický nebo samoadjungovaný operátor, tak bych chtěl, aby tohle bylo splněno pro všechny přípustné funkce. Ale když to nebude splněno pro tu nejkrásnější podmnožinost těch přípustných funkcí, to je funkce C nekonečno s kompaktním nosičem, tak pak to nemá šanci být ani splněno pro mnohem širší množinu tady tohohle z toho typu definiční obor. Jo? To, co tady to lema tvrdí, že tohle je jakási nutná podmínka toho, aby ten operátor mohl být samoadjungovaný, že tahle rovnost musí být splněna pro tu nejkrásnější podmnožinu, která leží ve všech těch příslušných definičních oborech. Protože to CK, C nekonečno s kompaktním nosičem, je určitě podmnožinou všech definičních oborů typu DL, které jsou definovány jako jenom nkrát derivováno, plus nějaké okrajové podmínky. Protože tady v tomhle tom to nkrát derivováno je, to nekonečně krát derivováno na té levé straně určitě podmnoženou toho cnkrát derivováno a ty okrajové podmínky, ať jsou tady jakékoliv, tak tady ten prostor je nevidí. Čili tohle je jakási nutná podmínka k tomu, aby ten operátor byl vůbec, aby měl šanci být samoadjungovaný. Jdeme na to tímhle tím způsobem. Hledáme nutný tvar toho operátoru, ještě jednou on je tady, nebo toho výrazu, sám zaměňuji dost často to výraz a operátor, jak jste zajisté zjistili, že hledáme nutný tvar toho výrazu, aby měl vůbec šanci být samoadjungovaný, tak je to splněno pro takto zúženou, ale přesto ještě dostatečně širokou množinu funkcí. Tak si zkusme tu větu dokázat, a nebo to lema, a on je to vlastně jednoduchý, protože ten první krok, to je existence nebo vlastně ověření té rovnosti, čili ověření té rovnosti, ta rovnost, to není nic jiného než per partes. Ale podívejme se tedy alespoň na kousíček toho, vystartujeme z té rovnosti vlevo, to je y na z ve smyslu skalárního součinu, L2, skalární součin L2, to je nějaký integrál a ten operátor malé L je suma, takže já můžu tu sumu hnedka vytáhnout ven, doufám, že mi to odpustíte, čili suma se rovná 0 až do N a pak je tam tedy integrál, přičemž to, co je v první složce toho skalárního součinu, se bere bez komplexní združenosti a v té první složce je tedy pkxy, ta derivace, to je ten operátor Ly, se tam teďka promítl, včetně té jeho sumy integru od A do B. A Z ve druhé složce neznamená nic jiného, než že funkci Z, tedy proměnné X, musím vzít komplexně združeno dx. Takže takhle vypadá tvar toho skalárního součinu, do kterého se promítl ten binární diferenciální výraz a můžeme pokračovat tím, že si uděláme jedno per partes a vy pochopíte, jak to funguje, protože těch per partes budeme dělat víc. Když uděláme jedno per partes, tak především opíšu si tu sumu. Každé per partes, když se provede, tak vyhodí okrajové podmínky, ale v tomto případě okrajové podmínky jsou nulové, protože funkce y i z patří do toho prostoru C nekonečno s kompaktním nosičem, čili jak oni sami, tak všechny i derivace, které se tam postupně budou vyskytovat, jsou vždycky nulové a žádné okrajové podmínky se v žádném z per partes, které tady provádím, nebudou vyskytovat, ale per partes u funkcí, čili u toho integrálu, vždycky vyskočí jedno mínus. Takže tam má mínus jedna po prvním per partes a teďka co? Všímejte si, že tady je jedna funkce s derivací, to je taká ta, a pak je tady spousta funkcí bez derivace, to jsou tady tyhle ty dvě a já to budu dělat tak, že ty dvě funkce bez derivace vždycky sloučím dohromady a to bude, pokud jste zvyklí na to postupovat třeba něčím jako UV s čárkou, tak to Učko bude to P krát Z, to V s čárkou bude to Y. Jinými slovy, když se tam přehazuje derivace, při partes, tak to první přehození derivací z toho udělá px, pkx, zx derivováno a jedna derivace u bude u y. A takhle to bude fungovat dál v obecném schématu, když udělám zase per partes, tak druhé per partes nám tam zase vyhodí jedno minus jedničku, čili tady už budou dvě minus jedničky, tady přibude druhá derivace a tady jedna derivace u bude. A když to udělám příslušný početkrát, tak si určitě dokážete představit, že když udělám k krát to per partes, takže tam bude suma k se rovná 0 až do n, těch minus jedniček se tam nasouká postupně k za sebou, integrál bude od a do b, funkce pkx krát zx, na to se postupně přestěhují všechny derivace, to znamená všechna derivací, a na tom y už nebude žádná. To je poslední per partes, které tady můžu udělat. A teď zbývá už jenom to poslední, uvědomit si, že potřebuji nějaké komplexní združenosti, abych to mohl zase nacpat zpátky do tvaru skalárního součinu v L2. Takže to udělám tím způsobem. Pardon, já jsem tady zapomněl ty komplexní združenosti u toho psa, takže prosím vás, u těchto dvou výrazů si to doplňte, tak jak to tam teďka píšu červeně. A já to udělám tady tak, že to pkx dám do komplexní združenosti, vynásobím z, a pak to celý dám do komplexní združenosti. Tím se tady ten výraz nezmění, derivování přes komplexní združenosti zcela jistě záměnné. A když si tohle to člověk promítne, tak vlastně nevidí, že to není, že vidí, že to není nic jiného, než zase skalární součin L2, kde roli té funkce, která není komplexně združená, to znamená roli toho, co stojí v první složce skalárního součinu, hraje pouze to y. Zatímco všechno ostatní můžu nasoukat do té druhé složky, a sice tam můžu nasoukat tedy suma k se rovná 0 až n, minus 1 na k, ten integrál si můžu napsat klidně před to. A pardon, integrál tam nebudu psát před ten integrál, omlouvám se, ten je samozřejmě schován do toho skalárního součinu, ale to, co mi tam bude, tedy je to pkx komplexně združené z komplexně na k. A to celé komplexní združení je tam díky tomu, že jsem to přesunul do druhé složky. Tady tohle to komplexní združení už tady nepíšu, protože jsem ve druhé složce toho skalárního součinu. Jinými slovy, tady jsem dostal přesně L s větvičkou na z. A to je to, co jsem chtěl dokázat. Pochopitelně komplexní združení na minus jedničku dá zase minus jedničku, takže tam s tím není problém s tou minus jedničku. Takže tím jsem dokázal rovnost pomocí n per parte, pomocí kolika k per parte jsou vždycky za tou sumou každé té části. Takže to by byla ta rovnost. A teďka ta jednoznačnost, která je možná zajímavější, nebo zdá se, že by mohla být obtížnější, ale ono se ukáže, že vlastně není obtížnější. Protože jednoznačnost je v tomhle případě vždycky dobré ukázat tak, že si člověk teda řekne, nechť jsou dva takové. Co tím myslím? K tomu operátoru malé l, nebo tedy k tomu výrazu malé l, který splňuje spolu s tím svým souputníkem L s hvězdičkou tady tuhle tu rovnost. Tak já se teďka postavím na chvíli na stanovisko, že ty operátory nebo ty výrazy jsou dva, to znamená, že existuje ještě jeden, řekněme mu třeba, nebo říkejme mu třeba malé L s vlnkou v bodě Z, a že tedy tahle ta rovnost, o kterou nám jde, to znamená rovnost, kterou jsem teď podtrhl červeně, že je splněna nejenom s tím operátorem nebo s tím výrazem L s hvězdičkou, ale že je splněna i s tím výrazem L s vlnkou. Ale býti splněným znamená, že tady tyhle rovnosti musí tedy platit pro všechna y, z s funkcí c nekonečno s kompaktním nosičem na tom intervalu AB. A podívejme se, co to znamená, když se podíváme na tuhle rovnost, kterou jsem si teďka podtrhl červeně. Pokud tato rovnost platí pro všechna Y a Z scény konečno s kompaktním nosičem, tak nejprve se podíváme dílčím způsobem, co to znamená, že to vlastně platí pro všechna Y scény konečno s kompaktním nosičem na intervalu AB zatím s pevným Z. A tam vidíme, že vlastně jde o rovnost dvou skalárních součinů, přičemž té první složce se vyskytuje dostatečně široká množina funkcí. Tu dostatečně širokou množinu funkcí ve smyslu tedy prostoru L2, ve kterém zkoumám ten skalární součin, znamená, že ty C nekonečno s kompaktním nosičem jsou tedy nejenom podmnožinou prostoru funkcí L2, ale že jsou v něm dokonce i husté. Jinými slovy, ke každé funkci z L2 existuje funkce C nekonečno s kompaktním nosičem, která je schopna k němu dokonvergovat. Dokonce i takové funkce L2, které na kraji nulu nemají, tak i k těm jsme schopni dokonvergovat s těma funkcema, které tu nulu na kraji mají, protože dokonvergovat znamená, no tak akorát si tady předepíšu epsilony. A ty epsilony budu zmenšovat, vždycky vezmu tu funkci takovou, že začíná na té nule, ale pak postupně nejlépe dobře vykrývá tu funkci, kterou chci aproximovat. Myslím to možná špatně, ale z toho obrázku, aspoň z toho nářezku, tak nějak vypadá to jako nějaké cimbuří, nějakého hradu. Tušíte, že to je dostatečně velká množina, to C nekonečno K, tak abychom byli přesvědčeni, že prostě když rovnost skalárního součinu platí pro dostatečně mnoho funkcí, konkrétně pro množinu funkcí, která je hustá v tom prostoru L2, takže ta rovnost toho skalárního součinu pak implikuje, že tím pádem i ty druhé složky jsou nutně stejné. To znamená, že to L hvězdičkou Z se nutně musí rovnat L hvězdičkou Z. Kdyby se nerovnali, tak určitě najdu takovou funkci Y, která mi tu nerovnost bude realizovat. Těch funkcí Y je dost. No ale ta pohádka pokračuje, když tady se zase postavím na stanovisko, že tohle to platí a vraťme se teďka k tomu, že každé to Z bylo pevné, ale v finále to platí pro všechna Z C nekonečno s kompaktním nosičem, tak to je zase znovu to samé, to dostatečně hustá množina na tom prostoru L2, na kterém ty operátory, nebo na tom prostoru CN v tomto případě, kde ty výrazy pracují, ty L-ka pracují na prostoru N-krát spojití diferencovatelných funkcí. Takže zase tohle je dostatečně široká množina na to, aby nám řekla, že pokud tohle platí pro všechna Z, tak pak ty operátory na tom prostoru se musí rovnat, což jsme měli dokázat. Tady těmhle s těm úvahám se říká hustotní argumenty a jsou docela důležitý ve chvíli, kdy se má ukázat něco, že něco platí na nějakým prostoru, nějaká rovnost, tak se dosti často ukazuje, že stačí to dokázat jenom pro funkce z prostoru, který je hustý na tom prostoru, na kterém to dokazuju. Pokud mi jde o lineární operátory a lineární výrazy, jo, protože jakmile něco lineární a platí to pro hustou množinu, tak pak už to platí pro všechny prvky mezi tím. Kdyby to nebylo lineární, tak to není tak úplně jednoduchý, nebo kdyby to nebylo, řekněme, v reálné analýze spojení a tak dále. Možná, že jste na tyhle úvahy zvyklí. Takže čemu jsme dospěli? Dospěli jsme v podstatě k tomu, že pokud hledáme adjungovaného partnera L-ku, tak, aby měla šanci platit tato rovnost pro všechny funkce z potenciálního budoucího definičního oboru, tak především ta rovnost musí být splněna pro všechny funkce z dostatečně širokého, ale přitom menšího definičního oboru než ten potenciální. A ta rovnost platí tehdy a jen tehdy pro tyhle funkce, když ten L-hvězdičkový operátor má tenhle stav. Takže pokud bych to chtěl nějakým způsobem nazvat, ten proces, který jsme teďka absorbovali, tak bych ho nazval, řekněme, první nutná podmínka samoadjungovanosti. A můžeme pokračovat dál tím, že si řekneme, že že existuje něco, čemu se říká to další nutná podmínka samoregulovanosti. Ta první nutná podmínka samoregulovanosti toho operátoru nebo toho výrazu malé L spočívala v tom, že jsme si ošáli, že aby vůbec platila, abychom vůbec byli na stopě samoregulovanosti, tak ten operátor musí mít, ten hvězdičkový operátor musí mít nějaký tvar, ale aby tady byla další šance, aby tohle bylo samoregulované, tak už se můžeme vydat na ty úvahy, kdy teda v této rovnosti může být to L rovno L s hvězdičkou, čili ta další nutná podmínka samoregulovanosti je něco jako symetrie, čili kdy tady v tomhle tom, v téhle identitě, kterou jsme si právě ověřili, tak kdy v ní to L a L s hvězdičkou má stejný tvar. No tak pochopitelně vzhledem k tomu, že máme dán explicitní tvar v obou těchto těch operátorech nebo výrazech, tak si to můžeme napsat a velice jednoduše zjistit porovnáním koeficientů, co se tam děje. Čili když teďka nebudu psát do toho PK už tu proměnou x, tak ta, ten operátor L, nebo tedy ten výraz L má tvar PK, Y, K, ta derivace, zatímco ten hvězdičkový, jak jsme si právě ozřejmili, tak má tvar suma K se rovná 0 až N, minus 1 na K tou, PK komplexně sdružení Y z toho kátá derivace. No abychom mohli porovnat koeficienty u stejných derivací, tak tě nechtě v téhle té chvíli to derivování na té pravé straně musíme provést. Jinými slovy, musíme se podívat, jestli umíme vyderivovat K krát libovolný součin, čili pokud víte, nebo si vzpomenete, nebo mi uvěříte, jak se derivuje k krát součin funkcí. Kdo ví, kdo umí? Kdo neví, tak asi rychle pochopí, že ten součin funkcí se bude derivovat podobně, jako se tomu děje v binomické větě. Čili K, ta derivace ze součinu funkcí, se dá napsat jako suma, je se rovná 0 až do K, to je taková ta derivace K nad J, PK komplexně združená, řekněme, na K minus J tou derivaci a Y na J tou, Y na J tou derivaci, říkám J, píšu K. Což se dá asi velice jednoduše ověřit buď nějakou indukcí, nebo si člověk napíše prvních pár členů a zjistí, že když to derivuje pomocí součinu, takže skutečně se tam nějakým způsobem začnou tvořit ty binomické koeficienty, který v podstatě akorát vyjadřují, kolika možnými způsoby je možný dospět k výrazu F s čárkou, G s čárkou, v tomto případě dvěma. Buď, že se derivuje nejprve F a potom G, anebo naopak. Takže tohle to jednoduché nastínění snad řekne, že ty koeficienty 1, 2, 1 jsou vlastně kombinatorickým svědectvím toho, kolika různými způsoby je možný dospět tomu derivování F několikrát a G několikrát. No, bude to F dvakrát, také ani jednou, tak tam je, existuje jediný způsob. Takže když se vrátím zpátky tady nahoru, tak tady do tohohle z toho si teda můžu doplnit to, co jsem tady velice rychle nastínil, čili tady bude potom to minus 1 na K tou, který opisuju, a pak je tady součin těch PK s pruhem Y krát derivovaný, jinými slovy, je tady suma J se rovná 0 až do K, K nad J, TK s pruhem K minus. Jedenkrát derivovaný, vidím, že tady jsem to udělal špatně, protože tady by měly být ty funkce F a G. To je něco, co vy tak jednoduše ve svých poznámkách dělat nemůžete, že si vymažete něco a nahradíte to něčím jiným, já to pohodit udělat můžu a tím pádem dostávám něco takového. Tak, čili tohleto je jakási tady vložená závorka, která má ospravedlnit tady ten výpočet. No a teďka by následovala jakási poměrně úmorná práce, že si člověk musí říct, OK, no tak teďka já porovnám koeficient třeba u nultý derivace a porovnám koeficienty u první derivace a porovnám koeficienty a já to udělám tak, že my si tady uděláme jenom to, že srovnáme koeficienty, řekněme, u nt derivace tom výrazu, který si teďka označím plusko v kroužku a je to tady ten výraz nahoře. A když budu srovnávat ty koeficienty, tak jsem to zvolil samozřejmě to nejjednodušší, protože u nt derivace vlevo je pouze tn ta funkce tn nebo x. Zatímco, co je vpravo, no tak na to se musím podívat, kdy se tady vyskytuje nta derivace, tady se vyskytuje nta derivace jenom ve chvíli, kdyby to ječko bylo n, ale ječko je n jenom tehdy, když je to káčko n, čili je to jenom tehdy, když jak j, tak k je rovno n tady v tom výrazu. Jinými slovy je tam určitě to minus 1 na n. Pak jsem řekl, že jak káčko, tak je n, to znamená, že tady je n nad n. Jak káčko, tak je n, takže tady je tk z toho nultá derivace. Nultá derivace je ta funkce samotná a káčko jsem řekl, že je n, takže tady bude n nultá derivace s proužkem a to je všechno, protože jsem porovnával koeficienty u y, takže tam to y není. Takže jinými slovy, koeficienty u nt derivace jsou stejný právě tehdy, když u nt derivace je právě tehdy, když ta funkce pn splňuje minus 1 na n rovná se, pn rovná se minus 1 na n krát pn komplexně združené. No, když je tam minus 1 na n, tak je asi dobré se podívat, co se stane třeba, když n bude sudé a n bude liché, takže si můžeme podívat, můžeme to popotáhnout ještě kousíček dál a říci, že když n bude sudé, takže ta vlastně ta rovnost znamená, že pn se má rovnat pn s proužkem, že minus 1 na n to je 1, ale pn se rovná pn s proužkem právě tehdy, když pn je reálná funkce. To znamená, že to není funkce, která má komplexní hodnoty, ale je to funkce, která má hodnoty reálné. Zatímco když n je liché, což je například první derivace lichá, tak co to znamená? Pak to pn musí být nutně rovno minus pn s proužkem. Jinými slovy, můžeme to třeba převést na jednu stranu, takže můžeme psát, že to je pn plus pn s proužkem rovná se 0. Ale co to je, když se čtete funkci, nebo když se čtete hodnotu a k ní komplexně združenou hodnotu? To znamená, že ty imaginární složky se odečtou, protože mají přesně opačná znamenka, vyjde nám tam v podstatě jenom dvojnásobek reálné složky toho pn, který má být rovný 0. Jinými slovy, ta reálná složka toho pn je 0, takže to pn není reálná funkce, ale naopak je ryze imaginární. To znamená, že má tvar nějaký krát a n, kde už AN je reálná funkce. Tohle je vlastně jakési odůvodnění nebo spočtení toho, proč nám minule, nebo my jsme minule jakýmsi intuitivním způsobem přišli na to, že pokud první derivace má být sama adjungovaný operátor, první derivace je lichá, takže ten koeficient před tou derivovanou funkcí musí v sobě obsahovat ičko. Může tam být ještě i nějaký reálný koeficient, jsme tam měli jenom ičko, čili to an bylo v našem případě 1, ale že role toho ička je tam nezastupitelná, že se týká všech těch lichých derivací, že všechny koeficienty u lichých derivací v tom výrazu, ke kterému se tady vrátím, v tom výrazu suma k se rovná 0 až n, p, k, epsilon, k, tak všechny liché musí obsahovat ičko. No tímhle s tím způsobem bychom mohli samozřejmě pokračovat dál a dál, a kdo chce, tak si to může pokračovat, čili může srovnávat koeficienty u n minus první derivace a tak dále, až u nulté derivace. A první derivace a nulté derivace, čili u samotného epsilonu. Ale samozřejmě je to jakási technická práce, ale nemusíme ji dělat, nebo můžeme odkázat na literaturu, ve které je tohle uděláno. Existují skripta Čihák a kolektiv. Myslím si, že se to jmenuje matematická analýza. Teď nevím, jestli je to 5. Myslím, že to je 5 pro takový ten pátý semestr. A tam je to, pokud jsem se dobře díval, na straně 210. A je to tam ve formě věty. A tu větu si tady napíšeme. Kdo chce, může si jít samozřejmě zkusit odvodit sám, anebo se podívat, jak to tam Čihák a jeho kolektiv odvozují. A ta věta v podstatě říká, že L od Y se rovná L s hvězdičkou od Y, čili to je něco, co nás vysoce zajímá. Vlastně tohle to potvrzuje jakousi pseudosymetrie. Ještě to není symetrie. Symetrie znamená, že tyhle ty věci, já se ještě jednou vrátím tady k tomuhle výrazu nahoře, který jsme si odvodili v té rovnosti nahoře, už je to poměrně dost vysoko. Symetrie by znamenala, že ta rovnost, kterou teďka začervením, platí pro všechna y a z příslušného definičního oboru. Tady to máme z užší množiny. Ale ona je dostatečně hustá, takže to vlastně zajišťuje jakousi rovnost v tom definičním oboru také. Tak pokud, že tohle je rovno pro všechna y z toho zúženého, ale přesto dostatečně širokého definičního oboru C nekonečno s kompaktním nosičem, právě tehdy, když ten lineární diferenciální výraz je konečnou lineární kombinací, takzvaných elementárních diferenciálních výrazů, které jsou tvarů a protože jsou elementární, tak budeme značit třeba velkým N a ty elementární diferenciální výrazy mají různý tvar pro to, jestli jsou sudého nebo lichého stupně. V tom sudém stupni mají ty elementární diferenciální výrazy tvar minus 1 na k p y k derivace v závorce a z toho ještě jednou k derivace, takže je to skutečně 2 k derivace, když se to prodereguje. V Zatímco ty liché elementární diferenciální výrazy s indexem 2k-1 mají v sobě vždycky ičko a ten tvar je i půl krát závorka a ještě jednou v závorce p, y z toho k minus první derivace a v malé závorce z toho součinu k ta derivace plus symetrický. Jinými slovy, p, y, k, ta derivace a z toho součinu k minus první derivace, kde ty p už jsou reálné funkce. Pochopitelně ty funkce můžou být jiné, možná, že pro různá k jsou jiné, tady v tom výrazu jde o stejnou funkci. Ale samozřejmě tato a tato funkce může být jiná. No a to vidíme, že tohle by se skutečně dosáhlo tím, že bychom pečlivě porovnávali všechny možné koeficienty v tom výraze tady nahoře, tak, abychom dosáhli to L a L s hvězdičkou stejné. A to, co z toho tedy vypadává, je přesně tato věta. Jak jsem řekl, tak tu větu dokazovat nebudeme, je to v tom Čihákovi, je to taková technická věta. Takže člověk jako popíše několik stránek a zjistí, že dostal to, co je vytvrzením té věty. Je to takové, já jsem takovýhle věci vždycky docela rád dělal ve vlaku, když jsem cestoval a neměl jsem co dělat. Tak jsem si takovýhle výpočty dělal. Já mám rád, když jsou věci dokázané a právě jsem využíval tenhle ten trošku lichý čas na tyhle technické záležitosti. Můžeme se třeba podívat na příkladek, jak to třeba vyjde pro první a druhý ten elementární diferenciální výraz, čili spočteme si E1 a E2 tady z toho tvaru, který je součástí té věty. Čili E1 je... Když se na to podíváte, tak to znamená dosadit tady do tohohle z toho druhého vztahu za k rovný 1, abychom dostali index E1, čili to bude i půl, když tak mě kontrolujte, dostáváme se na velice ošemetnou půdu klasického výpočtu. Když k je 1, tak tady mám PY z toho první derivace, a pak tady mám PY z čánku. Takhle to myslím je. No tak, jak to teda vypadá, že bych to ještě trošičku upravil, tak to je i půl. Tady mám P s čánkou Y plus 2PY s čánkou, neboli chcete-li, tak tam bude PY IPY s čánkou plus i půl P s čárkou Y. Tak to je obecný tvar E1, to znamená diferenciálního výrazu prvního řádu. A protože ten L je rovný svému adjungovanému výrazu, jenom tehdy, když je lineární kombinace výrazu tady tohoto typu, tak pokud ho chceme mít pouze prvního řádu, ten L, tak aby měl šanci být samoodjungovaný, tak nutně musí vypadat tímhle s tím způsobem. A to zapadá do toho, co jsme minule dělali, protože například, když si P zvolíte identicky jedničkovou funkci, tak to E1 vám vyjde co? No tak tím derivováním tady to vypadne a tady bude jednička. Tak to E1 vám vyjde přesně IY s čárkou, což byl ten jeden z výrazů prvního řádu, o kterém jsme minule se přesvědčili, že je samoodjungovaný, že má, tedy z našeho pohledu současného má šanci být samoodjungovaný. Je to výborný kandidát na samoodjungovaný operátor. A tady to Čihákovský lema nám říká, žádné jiné operátory prvního řádu, než přesně tady tohle z toho tvaru, nejsou ty, které můžou být někdy budou samoodjungovaný. Pokud vypadá jinak, tak nemá šanci být samoodjungovaný. Takže to je jakési potvrzení toho, co jsme si minule ozřejmili. A ještě se teda podívejme na něco, co už jsem taky svým způsobem trošičku předesal, jak to vypadá v případě toho E2. To E2 nám tedy říká, že vlastně dosazuju tady do tohohle stolce úplně tady nahoře na té stránce zase za K rovno 1, takže tam mám minus 1 na K, což je minus. A pokud dosazuju za K rovno 1, tak je to PY s čárkou do celý s čárkou. A to můžu klidně nechat v tomhle tvaru, protože to je něco, čemu se tedy opravdu říká diferenciální výraz druhého řádu. A jak už jsem předeslal, on ještě není samoadjungovaný, protože to by se do toho musel ještě započítat ty různý okrajové podmínky a hrát s takovou tu hru s tou samoadjungovaností, jestli tam jsou stejný diferenciální obory, ale v tomhle z tomu okamžiku nám stačí, že to je říkat, že to je takzvaný diferenciální výraz druhého řádu v samoadjungovaném tvaru. A to v samoadjungovaném tvaru je pro nás cíl tady téhle z té kapitoly. Ta kapitolka, když se vrátím úplně na začátek, popsali jsme toho dost, vlastně měla za cíl odhalit, co to jsou ty výrazy v samoadjungovaném tvaru. Vystartovali jsme z obecného lineárního diferenciálního výrazu a vlastně jsme postupně odhalovali, jak nutně musí vypadat v závislosti na řádu toho diferenciálního výrazu. Za prvé, aby platilo tohle, což je určitě nutné, a za druhý, aby to L bylo rovno L s hvězdičkou tady v tomhle tom. Čili abychom měli vlastně výraz, který je symetrický, a dospěli jsme k tomu, že vlastně víme. My víme, že ten výraz, čili dospěli jsme k tomu, že to LYZ se rovná YLZ, čili to je nějaká ta symetrie, je to sloučení těch dvou vlastností. Původně tam byla hvězdička, ale teď jsme L a L hvězdičkou dosáhli, že se to rovná pro všechna YZ scéne konečně kompaktní nosič na pravé straně. Právě tehdy, když to L je suma nějakých těch alfa K, E, K, kde jsou ty elementární výrazy, a tady tomuhle s tomu potom budeme říkat, že tohle je tedy v samoadjungovaném tvaru. Já když jsem studoval, tak svým způsobem jsem byl vždycky trošičku zlý na matematik, který říkali, dobře, vezmeme si tedy diferenciální operátor druhého řádu a vezmeme si ho rovnou v samoadjungovaném tvaru. A napsali tady tohleto, já jsem si říkal, dobře, a co ostatní lineární diferenciální výrazy druhého řádu, proč ty neuvažujeme? A ta odpověď je, no protože jiný diferenciální výrazy druhého řádu nemají šanci být samoadjungované. Samozřejmě můžete tenhle vzít sedmkrát a tady tenhle ten třikrát a bude to lineární kombinace a to bude diferenciální výraz v samoadjungovaném tvaru. Ale pokud nejste schopni přepsat ten obecný diferenciální výraz do lineární kombinace výrazu tady tohoto typu, neboli obecně tady tohoto z toho typu, tak nemáte šanci, aby ten výraz byl samoadjungovaný a můžete skončit. Nemáte šanci mít reálná vlastní čísla, nemáte šanci mít plné vlastní vektory a podobně. Tam ta samoadjungovanost je velice důležitá. Takže snad jsme si ozřejmili tu důležitost těch výrazů v samoadjungovaném tvaru. Pochopitelně ve vyšších dimenzích je to velice podobné. Už jsem tady řekl, že tady roli tady tohohle z toho hraje minus. Když to napíšu jenom jako poznámečku, že to, musím nějakou třeba jinou barvu na to, že to vezmeme jako poznámečku, že v jedné dimenzi E2 je minus PY s čárkou, když to třeba v N dimenzích to E2, jak by se dalo napočítat nebo uvěříte, je něco jako minus divergence P krát gradient Y. Že tu roli té vnitřní derivace tam hraje gradient a tu roli té vnější derivace tam hraje divergence. A to jsou věci, které možná znáte z něčeho jako třeba rovnice continuity, nebo v případě, že to je jednička, tak ty divergence gradientu přejde na Laplace a podobně. Takže to jsou klasické diferenciální výrazy v samoadjungovaném tvaru. pro ty vyšší dimenze. No, v téhle chvíli můžeme rovnou přejít na, máme ještě půl hodinky čas, takže se můžeme podívat rovnou na další kapitolku, která bude velice důležitá. A půjdeme už v ní rovnou k věci, protože to, co je naší hlavní snahou, je tvořit ortogonální báze. Budeme je tvořit v Hilbertových prostorech, pochopitelně budou generovány nějakými operátory, konkrétně lineárními diferenciálními operátory. Akorát, že ty prostory nebudou jenom tak, jenom tak nějaké prostory L2, ale budou to takzvané prostory L2 s vahou ρ, o kterých se budeme bavit. Za chviličku si je definujeme nebo připomeneme. Ortogonální báze v L2 ρ, čárka. Co bude specifikou těchto věcí, tak my budeme chtít, aby ty ortogonální báze byly složené z polynomů. Čili nikoli ty prostory L2 jsou složené z polynomů, ale ty ortogonální báze jsou složené z polynomů. Podívejme se hned na to, proč z polynomů a proč musíme uvažovat nikoli prostory L2 jako takové, ale i prostory v té roli těch Hilbertových prostorů, neboli H, čili budeme pracovat v prostorech Hilbertových a budou to prostory takzvané L2 s vahou ρ na intervalu AB. A rovnou si řekněme, jak jsou takové prostory definovány. Jsou to tedy prostory všech funkcí, které pracují na tom intervalu AB klidně můžou mít komplexní hodnoty. A jsou to funkce, pro které je něco konečné. V klasickém prostoru L2 by to byla absolutní hodnota L2 na druhou, ale v tomto případě se tam ještě přidává jakási funkce ρ, integruje se od A do B. Tady tohle to musí být konečné. Proč se tam to ρ přidává? Si hnedka řekneme, teď si řekneme, že ta funkce ρ je tedy funkce, která je reálná, pracující na tom intervalu AB, říká se jí váha v matematice, ale fyzici dost často říkají hustota. A když ji budeme říkat hustota, tak možná více pochopíme, proč se na ní klade podmínka, že ta věc by měla být kladná, protože nějakým způsobem označuje nebo nějakým způsobem specifikuje vlastnost toho prostoru, na kterém pracuju. Na tom intervalu AB v jedné dimenzi to ρ říká, že nějaký kus toho intervalu má větší váhu nebo je hustší a je důležitější než jiný. Samozřejmě je potřeba, aby ta váha, aby i co je nejdůležitější, aby třeba identická jednička do toho patřila, tak proto se, když si tady to F napíšete identickou jedničku, tak proto je jasný, že ta funkce samotná musí mít konečný Lebesgův nebo konečný integrál tady s první mocninou jako taková, čili prostoru L1. A co už není tak častá podmínka, ale může a nemusí se dávat, že ta funkce musí být spojitá, ale ona může být taky po částech spojitá, že je spojitá někde a pak je třeba ten materiál z něčeho slepený a je tam skok v hustotě. To se dá často obejít, že se ten materiál rozdělí na dva integrační obory, takže stejně bez újmy na obecnosti se dá říkat, že to je třeba spojitý. Ale ta nezápornost, přesně řečeno kladnost a integrovatelnost je tam docela důležitá. Co je pro nás důležité z matematického hlediska je to, že lze ukázat, že ten prostor L2 s vahou ρ takhle definovanou na AB je Hilbertův skutečně. K tomu, abych řekl, že je Hilbertův, tak musím říct, jaký je tam skalární součin, ale to asi tušíte. Ten skalární součin dvou funkcí, ten se často píše tímto způsobem. Dva čárka ρ, že to je Hilbertův prostoru L2 s vahou ρ a je to tedy integrál od A do B ρ krát FG. Komplexně združený, z toho automaticky potom plyne norma tom prostoru L2RO, tedy ve druhý mocnině, je to přesně to, co je v definici toho prostoru označováno jako konečné, čili je to to RO krát absolutní hodnota F. Na druhou, a dá se ukázat, že tam za těchto těch podmínek je to skutečně Hilbertův prostor, čili úplný. A zbývá ještě odpovědět na otázku, proč se uvažuje ta váha. No, ono to souvisí s tou touhou, která je vyjádřena v nadpisu tady téhleté podkapitoly, protože chceme-li, aby do toho prostoru L2, ve kterém pracujeme, patřily polynomy, čili aby polynom P patřil do toho L2 rho na AB, pro P polynom, a přitom připouštíme, že ten interval AB je teoreticky až neomezený, čili že to Ačko může být minus nekonečno a to Bčko může být plus nekonečno. Tak bez té váhy by žádný polynom nepatřil do takového prostoru. Když si vezmete prostor L2 na minus nekonečno nekonečno nebo L2 na nula nekonečno, tak tyhle prostory neobsahují žádný polynom. Každý polynom uhání do nekonečna v nekonečnu. Když ho dáte do absolutní hodnoty, jak to ty prostory vyžadují, tak vždycky uhání na obou stranách, jak v nekonečnu, tak minus nekonečnu do plus nekonečna, je tedy neintegrovatelný, dává nekonečný integrál. Zatímco asi tušíte, že když si vezmu prostor L2 například s váhou E na minus X na druhou, na minus nekonečno, nekonečno, tak potom naopak každý polynom velké P do tohohle z toho prostoru patří, protože ta Gaussova exponenciála stlačí každý ten polynom tak, že integrál od minus nekonečna do nekonečna z E na minus X na druhou, což je ta váha nebo hustota, absolutní hodnota P celý na druhou, je vždycky menší než nekonečno, je konečný pro všechna P polynom. Žádný polynom nemá šanci vůči gaussovský exponenciále. Ta ho nekonečno vždycky přetlačí a dá konečný integrál. Čili to, že chceme mít v nějakém prostoru báze složené z polynomů. My bychom tam samozřejmě mohli mít i jiný báze. Ale kdybychom pracovali třeba na tom intervalu minus nekonečno, nekonečno, tak by bylo těžké hledat nějakou rozumnou třídu funkcí. Museli by to být asi funkce samotný s nějakým rychlým poklesem, aby byly integrovatelné. A ten rychlý pokles nám tady kompenzuje ta váha, a která zase naopak připustí, že je spousta rozumných funkcí. Klidně i sinus, sinus a kosiny by tam pochopitelně patřily, kdyby byla váha zvolená nějaká exponenciála. Ale tady v tomhle v této etapě našeho žití s těmito prostory, tak přiznávám, že směřujeme skutečně k Bazelovi, Hermitovi, Lagrangeovi, Čebyševovi a tak dále, polynomy. Čili vytváříme kontext pro to, aby v nějakém prostoru existovala báze toho prostoru složená přímo z polynomu a proto jsou nejvhodnější prostory L2 s nějakou vahou. No, ta váha do toho vnáší trošičku zmatek nebo řekněme jakousi obtíž, protože je potřeba si uvědomit, že jednak tam máme tu váhu, a jednak tam máme ještě skalární součin, který vyjadřuje adjungovanost nebo samoadjungovanost toho operátoru. A my si musíme ujasnit, jestli tam tu váhu náhodou nechceme někdy vnést dvakrát, jestli by ta váha nebyla schována jak v tom operátoru, tak v tom skalárním součinu. To je potřeba si ujasnit. A proto je tady jakási poznámka, která může znít zatím jenom heslovitě, pozor na dvojí vnesení. Vnesení, to slovo vnesení se mi zase moc nepovedlo. Váhy do celého procesu. Protože to, co se často děje, je, že se definuje takzvané vlastní číslo a vlastní funkce operátoru s váhou. Jakmile to definujeme tím způsobem, který jsem řekl, tak pak už tu váhu nesmíme tlačit do skalárního součinu, což za chviličku předvedu. Takže já budu definovat vlastní funkce a vlastní číslo s váhou. A abych to definoval, tak musím udělat nějaký nejprve kontext, takže vrátíme se k písmenku velké T. Tento velké T bude tedy definováno na nějakém nespecifikovaném definičním oboru prostoru nebo definičním oboru přiřazenému tomu T. To je definiční obor, který bude pod množinou, ale nikoli rovný celému tomu prostoru, bude zobrazovat do toho prostoru L2RO a bude takzvaně hustě definován. To znamená, že to DT bude, když se uzavře, tak bude celé to L2RO od AB. Tím nás vracím do kontextu začátku té kapitoly, který nám říkalo, že aby existoval samoregulovaný operátor té zvězdičkou, takže musíme pracovat na hustě definovaném definičním oboru. A ten definiční obor bude takový, že bude zahrnovat všechny ty funkce CN, to znamená, že ty funkce N krát spojitě diferencovatelné budou určitě podmnožinou toho definičního oboru. Ten definiční obor bude navíc obsahovat nějaké okrajové podmínky, ale ty teďka nechci specifikovat, chci to dávat trošičku obecnějc, bez specifikace, a ten operátor bude symetrický. Vidíte, že teďka v téhle chvíli nevyžaduju přímo samoodingovanost, bude mi stačit symetrie toho operátoru, čili jenom to, že splňuje jakousi identitu. A za téhle situace jsme schopni definovat vlastní číslo a vlastní funkci operátoru T s vahou. To znamená, že to slovo s vahou se pojí k tomu vlastní číslo a vlastní funkci. Čili vlastní číslo s vahou a vlastní funkce s vahou je takové lambda komplexní, že existuje funkce y, která je nenulová a která patří do toho prostoru L2RO a přitom je splněno, že ty se rovná lambda rho krát y. A to je důležité si teďka uvědomit, co se tady stalo. Ta váha je vnesená přímo do té definice toho té vlastní funkce a vlastního čísla s vahou. A tím ta definice končí, ale nekončí naše úvahy ve smyslu pozor na dvojí vnesení váhy, protože já vám teďka chci říct, že pokud nás budou zajímat věci typu skalární součin typu TYZ, tak v tomto případě, když chceme pracovat nebo máme definováno v rámci toho operátoru ty vlastní čísla a vlastní funkce s vahou, tak v tom případě už ten skalární součin, už pracujeme se skalárním součinem bez váhy. Protože kdybychom i tady měli váhu, to znamená vrátili se k tomu skalárnímu součinu, který byl tady definovaný s váhou, to je tady, tak bychom tu váhu tam vlastně vnesli dvakrát. Ona by byla jednak skryta v tom skalárním součinu, a jednak by byla skryta v tom operátoru T. Čili když budeme v této chvíli pokračovat v těch našich úvahách, tak já budu pracovat s výrazem T, Y, kde to Y bude vlastní funkce s vahou. Definovaná tím předpisem tady nahoře s tou tečkou, čili budu uvažovat jenom skalární součin bez váhy. A v tom okamžiku můžu upravovat. Můžu upravovat to TY. To TY je potom podle té definice rovno lambda rho Y na Y. Můžu to lambda vytknout z první složky, stále já tady radši budu psát, že pracujeme v nějakém konkrétním skalárním součinu, tedy bez váhy. Lambda je v první složce, takže to můžu vytknout. Tady dostanu tedy rho Y. A tady si pro jistotu napíšu, co to znamená. To znamená lambda krát integrál od AB rho y s proužkem, neboli rho absolutní hodnota y, to celý na druhou, neboli, a teďka si všimněte, že přestože ten skalární součin byl bez váhy, nebo právě protože jsme ho tam dali bez váhy, tak tady vidíte přesně norma toho y na druhou ve skalár, v prostoru L2 s váhou rho, což je důležité. Ta funkce je nenulová, takže tady tohle je nenulové číslo. Možná tušíte, kam směřuju, protože pokud nám v tomhle okamžiku platí symetrie toho operátoru, tedy si tady můžete představovat operátor T složený z těch elementárních diferenciálních operátorů typu LL se zdičkou, který jsme před chvilku uvažovali, tak můžeme přehodit to téčko do druhé složky, protože je rovno tomu té zezdičkou, a prodělat stejnou šarádu, čili místo TY psát lambda rho Y, a v tomto případě tedy ve skalárním součinu v klasickém prostoru L2 vytáhnout to lambda jako komplexně združené. Ale to, co nám tady vyjde, díky tomu, že rho je reálná funkce, tak nám to rhočko nám nevadí, že mělo komplexní združenost, protože to vyjde na stejné, jako kdyby ho nemělo, a vyjde nám opět to samé, co předtím, akorát lambda s druhem Y na druhou v prostoru L2 rho. A už vidíte, kam jsem dospěl. Dospěl jsem k tomu, že v tomto případě nutně tedy můžu vydělit tedy tím Y norma na druhou v tom L2 rho nenulovým a dostávám, že lambda je rovno lambda s druhem. A vidíte, že i v tomhle tom případě nám vyšlo, že vlastní číslo s vahou pro ten typ operátoru, který jsme si tady nahoře popsali, čili operátoru pracujícímu na prostoru L2 s nějakou váhou, definující vlastní funkce a vlastní číslo s vahou, tak díky tady tomuhle tomu pomocnému výpočtu, kde jsme použili ten skalární součin bez váhy, tak jsme zjistili, že takové vlastní číslo je reálné. A podobně zjistíme úplně stejným výpočtem, a teďka bych vás mohl klidně odkázat na to, co už jsme tady jednou prováděli, a sice, že vlastní funkce příslušné vlastním číslům, které jsou různé, takže ty funkce budou kolmé. Ale přece jenom si to udělejme, aby jsme zjistili, o jakém pojmu kolmosti se tady bavíme. Kolmost je vždycky ve skalárním součinu. Bavíme se o kolmosti ve skalárním součinu s váhou nebo bez váhy. Takže proveďme ten výpočet. Čili vezměme lambda 1 a lambda 2, dvě různá vlastní čísla. Lambda 1 je různé od lambda 2. Vlastní čísla operátoru T, která budou definována pomocí té konvence, že byly definovány s vahou. Jinými slovy platí, že T Y 1 je lambda 1 rho Y 1 a T Y 2 je lambda 2 rho Y 2. A podívejme se, jak dopadne výraz, když si vezmeme lambda na y1 skalární y2, a teďka je otázka, v jakém skalárním součinu. No, abychom tam dostali to ročko a mohli použít to t, tak tady musíme vzít zase skalární součin svahu. Čili se podívejme na to, jak to dopadne, co tohle to vlastně znamená. No, tohle to vlastně znamená, tady bych měl napsat lambda 1. Tohle to vlastně znamená, že mám tedy lambda 1 krát integrál, anebo to možná ani nemusím psát integrál, dokážete si představit, že když je tam ta váha, tak ta váha vlastně znamená, že v rámci toho integrálu se děje tady tenhle ten proces rho y1, y2, skalární součin už bez váhy. Že skalární součin s váhou znamená na součin těch funkcí y1, y2, ta druhá je komplexně združená a ještě vynásob rho, když to tady v tomhle tom druhém, to znamená vem rho y1, y2 s proužkem. Takže tady starodnost určitě platí. A teďka můžu pokračovat tím, že to lambda 1 tam vtáhnu. Pracuju tady se skalárním součinu v téhle chvíli bez váhy. Díky tomu, že jsem tam to lambda 1 vtáhnu, tak tady mám t y1, y2. A tím jsem se dostal ve skalárním součinu bez váhy do situace, kdy pro symetrický operátor můžu použít y1, t y2. A tak dále. A tohle to už si určitě můžete dokončit sami, když budete postupovat analogicky, tak se tady dostanete, určitě si dokážete představit, že se dostanete do situace lambda 2, y1, y2, kde tu váhu zase vytáhnu ven, to ročko, který se tam vyskytuje, podobně jako to bylo tady v téhle té situaci. To lambda 2 vytahuji z druhé složky bez komplexního združenosti, převím, že už je to reální. No a teďka samozřejmě z toho, že lambda 1 je různý od lambda 2, nutně musí plynout, že to y1, y2 ve skalárním součinu s váhou je nulový. Čili mám kolmost vektorů, těch vlastních vektorů, ve skalárním součinu, který se uvažuje s váhou, ten skalární součin se uvažoval s váhou, ty vlastní vektory se taky, jsou ty vektory, které by byly definovány s váhou a je to pro různá vlastní čísla. Jinými slovy, závěr, který jsem z toho udělal, je ten, že pomocí tady těchto pomocných počtů jsem dospěl k tomu, že v L2 rho AB tvoří vlastní vektory definované jako vlastní vektory svahovu, čili ty vlastní vektory, které jsou definované pomocí lambda rho ypsilon, ortogonální množinu v prostoru L2 rho. A jestliže říkám, že to je ortogonální množinu v prostoru s váhou, tak tím automaticky myslím, že se tím použije skalární součin. Skalární součin, který má v sobě tu váhu. Čili použiju skalární součin s váhou, protože to je skalární součin toho prostoru. Takže můžeme si uzavřít tak jako trošičku částečně, že když se vrátíme zpátky na tuhle tu situaci, kterou tady teďka označím možná tlustší červenou čárou po straně, protože to je situace, na kterou se budeme odkazovat, tak ještě jednou si řekněme na závěr dnešní přednášky, kde vlastně, co vlastně děláme a kde pracujeme. Budeme určitě pracovat až do konce tohoto semestru v prostorech L2, ve které budou hodně zvolené váhy, taky v závislosti na intervalu, ve kterém budeme pracovat. Na omezeném intervalu teoreticky žádné váhy nepotřebujeme. Tam se přirozeně všechny polynomy vyskytují. Na intervalu třeba od 0 do nekonečna nepotřebujeme e na minus x na druhou, tam nám bude stačit třeba jenom e na minus x a podobně. No v každém případě nějak si nadizajnujeme prostor L2 pomocí vhodné váhy. Na něm budeme mít lineární diferenciální operátor, to tečko bude lineární diferenciální operátor a ten lineární diferenciální operátor bude vždycky v samádium vlném tvaru, což nám zajistí jeho symetrii, jak jsme si předtím odvodili, že pokud má být symetrický, čili má splňovat takovéto přirození do druhé složky, tak nutný tvar je, že je v samádium vlném tvaru, či je lineární kombinací něčeho. Jakmile definujeme pro tenhle ten operátor vlastní čísla a vlastní funkce s vahou, to znamená pomocí tady tohohle z toho mechanismu, tak zjišťujeme okamžitě, že ta vlastní čísla taky výjdou pouze reálná. A na druhou stranu tyhle si vektory začnou tvořit ortogonální množinu v tom původním prostoru i s tou váhou, to znamená, že ve skalárním součinu s tou váhou. To je vlastně celý výdobytek té dnešní přednášky. Samozřejmě se můžete ptát, jestli ty vlastní čísla a vlastní funkce musí vždycky existovat. Nemusí, ale pro vhodné operátory a vhodné prostory bude rozumně mnoho, čili spočetně mnoho, nekonečně mnoho. Budeme to probírat jaksi případ od případu a taky se budeme ptát, jestli ta ortogonalita a to nekonečné množství. Jediné, co vlastně tady už teďka v této chvíli zbývá odpovědět v této konstrukci, je těch vlastních funkcí dostatečně mnoho tak, aby vygenerovali celý ten prostor. To je jediná věc, která nám tady zbývá odpovědět, čili jestli ta ortogonální množina je zároveň úplnou bází toho prostoru. A tím bych pro dnešek skončil, příště budeme pokračovat, budeme si čím dál více blížit konkrétním systémům. Budeme se ještě zabývat takovou velice zajímavou věcí, a sice, že každý ortogonální systém polynomů, ať vznikl takto nebo jinak, musí mít vždycky rekurentní vzorec, což je takové trošičku překvapivé. Takže nemusíme generovat pomocí toho operátoru, stačí jenom přijít na ten rekurentní vzorec. A pak už půjdeme na konkrétní ortogonální báze v konkrétních prostorech, tak jak slibuju už po několikáté. Takže to je pro dnešek vše. Děkuju za pozornost. Pokud nemáte dotazy, já zase vypnu nahrávání.